Un kā jau jūs ziņojumos redzējāt, mana kāzu diena tuvojās. Un kā jūs arī redzējāt, jūs visi esat aicināti. Visi ir ielūgti, jūs esat man lielā ģimene. Visi esat aicināti, bet uz ceremoniju, ne to otro daļu, diemžēl. Tad man vajadzētu pārāk lielu ticību, lai jums visiem varētu nosvinēt tā, kā pienākas. Bet es ļoti priecāsimies redzēt jūs, ja jūs gribēsiet būt šeit un kopīgi ar mums svinēt šo brīnišķīgo laiku. Bet saistībā ar to, ka šī manas līgavas īpašā diena tuvojās mūsu tautā un vispār laikam sabiedrībā ir pieņems, ka ir jārīko saucamās vecpuišu ballītes, vai jums kādam tāda ir bijusi? Kungi? Vai vecmeitu ballītes tā saucamās, vai kāds tādas ir piedzīvojis? Nu, lūdzu, ir taču vēl kādi. Vai es vienīgi es tam gāju cauri? Nē, ir arī kādi, un man arī vakar tāda bija. Bračkas, brāļi, draugi sarīkoja man tādu, un tas bija interesants laiks, daudz pārsteigumi, daudz izaicinājumi. Interesanti redzēt, pārbaudīt sevi dažādās situācijās, un šī tikai es tikai ar to galā, bet es laikam vēl rezultātu saņemšu tikai līdz kāzu dienai. Un tad tas būs pārsteigums arī manai līgavai, vai viņš ir vai nav gatavs. Bet kad diena jau gāja uz noslēgumu, tad mans brālis sapulcināja visus, mūs visus kopā un teica, tagad ir brīdis, kad viņš grib teikt kādu ļoti svarīgu uzrunu, ko viņš ir gatavojies teikt visu manu dzīves laiku. Un tā nu es stāvu un viņš saka, nē, man jāieko šis ābols vēl tā kārdinot arī mani, bet es tagad domāju, nu ko tad viņš nu teiks un ko brāļi tagad darīs. Un tā nu stāvot, gaidot, pēkšņi man aiz muguras tika uzvilkts šis acu apsējs, un es tiku sagrābts un iemests bagāžniekā, un mani brauca veda pa augšām lejām, es sitos pa to bagāžnieku, bet bija, kas mani turēja, tā kā es biju drošībā, nevarēju piecelties. Un tad mēs tā kā nonākam vietā, kur es dzirdu tādas ūdeņainas skaņas un mazi bērni tur kaut kādus tur taisa, laikam peldās vai kaut kas tam līdzīgs. Un tad es pie sevis sāku domāt, laikam viņi metīs ūdenī. Tas būtu tikai loģiski. Un tā nu viņi man novieto tur uz tādas malas un saka, lai es uzmanīgi, lai nes par soli cerāgas pats nokritīšu, jo viņi gribēja, lai viņi mani nogrūž, nevis es pats to izdaru. Tas atņemtu visu jautrību viņiem. Un tā nu viņi tur uzvelk man kaut ko, un tad pēkšņi norauj man šo acu apsēju, un tad nevis es krītu lejā, bet es tieku ar kaķeni uzšaudz debesīs. Jums vajadzēja redzēt manu sejas izteiksmi. Es biju sagatavojies krist ūdenī, es nebiju sagatavojies uz otru pusi lidot. Tas bija brīnišķīgs pārsteigums, brīnišķīgs piedzīvojums. Bet šodien, braucot uz draudzi, man Svētais Gars atgādināja šo notikumu. Un es to ieraudzīju, varbūt līdzīgi tas, kā mēs, kad dzīvojam ar Svēto Garu sadraudzībā, kad Dievs vada mūsu dzīves, mēs nevienmēr redzam visu, kam tālāk jānotiek. Mēs nevienmēr redzam galapunktu. Kādreiz mēs pat īsti skaidri neredzam nākamo soli, pamatus, kā mums vajadzētu stāvēt. Bet tomēr, kad tas ir Dievs, uz ko mēs paļaujamies, un kad viņš ir tas, kas mūs ved, un jā, paties es uzticējos saviem draugiem, un tamdēļ viņi varēja mani vest. Kad mēs uzticamies Dievam, tad mūs sagaida brīnišķīgs piedzīvojums. Vai tu esi vai neesi tam gatavs, un tie vārdi, ko es gribētu šodien iesākt, pirms mēs runājam par šo vārdu, kas ir manā sirdī, šie vārdi, braucot uz draudzi, kas saskanēja manā sirdī, bija nebaidies ceļojuma, gatavojies piedzīvojumam. Nebaidies ceļojuma, gatavojies piedzīvojumam. Tad, kad mēs, un Dievs aizvien mūs ir runājis par sadraudzību ar Svēto Garu, lai mēs esam viņa vadīti, un kādreiz mums var šis, ka tad, kad mēs sakojam Dievam, ka tad mūs sagaida garlaicīgas dzīves. Draudze, lūkšana, gavēnis, darbs. Un tur arī jālūdz. Un ka tāda izskatās mūsu dzīve, bet tas, ko Dievs runā uz mani, ir, ka tad, kad mēs ļaujamies, lai Svētais Gars mūs vada, tad patiešām mūsu dzīve būs piedzīvojumiem pilna. Es kādreiz pārdzīvoju, ne, es visu laiku esmu tikai draudzē un mājās, un man pat nesanāk, labi, es aizbraucu kādreiz uzspēlēt pludmales volejbolu, bet būtībā jau nesanāk, kad visu laiku ir kāda izaicinājuma un tamlīdzīgas lietas. Bet tomēr, kad mēs dzīvojam ar Svēto Garu, tad ik brīdi viņš vadot mūs, viņš var mūs atvērt dažādas durvis un iespējas, kas mūsu dzīvi padara tik krāšņu un piedzīvojumiem pilnu, kas ir daudz interesantāk un krāšņākā tiem cilvēkiem, kas cenšas savu prieku un laimi atrast dažādās izklaidēs, kas sabojā viņu dzīves. Un tātad nebaidies ceļojuma, gatavojies piedzīvojumam. Mums ir jāgatavojas tam, kad mēs esam Svētā Gara vadīti, mums ir jābūt gataviem, ka nu pat mūsu šis te acu, tas, kas ir aizvērs mūsu acis, tas nokritīs un pēkšņi mēs šausimies debesīs. Tā varbūt notiks arī tā mūsu pacelšana, kad Jēzus nāks mums pakaļ, iespējams, ka mēs nezināsim, kas tajā brīdī notiek, būsim nedaudz apmulsuši, bet pēkšņi mūsu acis atvērsies un mēs redzēsim Jēzu, mēs dosimies pie viņa un ik brīdi, ik dienas mūs sagaida piedzīvojumi. Gatavojies piedzīvojumiem. Es gribu teikt arī mums kā draudzei. Mēs visu laiku runājam un lūdzam un lūkšanās, mēs tik spēcīgi to izjūtam, ka labākās dienas mums stāv tikai priekšā, ka labākais vēl tikai nāk, ka mēs esam savu ceļojumu tikai tā sākumā, un tamdēļ es ticu, ka Dievs šodien saka arī mūsu draudzei, nebaidies ceļojumu. Jā, mums tagad ir lietas, kas mums ir jādara, un mēs nezinām, kā tās finanses atnāks, kā tās iespējas un dažādas lietas, kā tās varētu notikt, tomēr Dievs šodien saka, draudze, prieka vēsts, nebaidieties ceļojuma, gatavojieties piedzīvojumam. Un tāpat arī katram mums personīgi. Es nezinu, kāda izskatās tava dzīve, es nezinu, kāda izskatās tava rītdiena, ko tu sagaidi no savas rītdienas, no nākamajiem gadiem, kas notiks tavā dzīvē. Bet, kad mēs esam Dieva gara vadīti, neļausim, lai bailes iemetās mūsu sirdī, bet sagatavosimies, jo mēs zinām, ka Dievs vienmēr mūs vada savā uzvaras gājienā un tie vienmēr ir piedzīvojumi, kas liek nedaudz iesvīst, bet sagādā ārkārtīgi daudz prieka. Amen. Tas ir kādam šodien, jūs kas to saņemat šodien? Halleluja. Jāsaka, Normunds ļoti brīnišķīgi jau gandrīzai pateica to, par ko šodien grib runāt, bet es to uztveršu kā ievadu, un es centīšos celt uz tā, bet šodien mūs sagaida, un es esmu šeit, lai ar iedvesmas vēsti, ar izaicinājumu vēsti un ar iedrošinājumu vēsti, un es ticu, ka Dievs šo vēstu lika manā sirdī, lai katrs no mums mēs šodien varētu spērt nākamo soli, tuvāk viņam nākamo soli, tuvāk savam šim pilnīgajam potenciālam un tam aicinājumam, kas Dievam ir priekš mūsu dzīvēm, tā kā es ceru, ka mēs esam gatavi. Tās es lūdzu, kungs, ka tu pats runā uz mums šodien. Es lūdzu, lai šajā laikā mūsu sirds ir atvērts, kungs, lai mūsu auss ir dzirdīgs, tās, un lai es saņem tāpat kā katrs no mums, kas mēs šodien esam, lai mēs saņemam no tā vārda, tās bagātības, ko tu esi sagatavojis priekš mums šodien. Mēs lūdzam Jēzus vārdā. Amen. Kā jūs minēju pēdējā laikā, Dievs atkal, un mēs jau kādu laiku runājam par Svēto Garu, par to, ka viņš ir numur viens, draudzība, numur viens, draudzība, attiecības, kuras ir prioritāte mūsu dzīvē, kas ir pats būtiskākais, jo viņš ir šeit tas, ko Jēzus sūtīja pie mums, lai viņš būtu ar mums līdz pasaules galam. Viņš ir vienīgais, kas nekad mūs nepametīs, kas vienmēr būs mums līdzās, un tamdēļ viņš ir tas, un šīs attiecības ir tās, kurās jau pirmām kārtām mums ir nepieciešams ieguldīties. Mēs kādreiz ļoti daudz laika veltam, lai kopt attiecības ar cilvēkiem, kur kādreiz iespējams mūs pamatīs. Es pasaudies uz savu dzīvi, skatos, pirms kādiem 5 gadiem manā dzīvē bija citi cilvēki un likās, ka viņi ir svarīgākie cilvēki manā dzīvē, lai gan šodien es viņus vairs neredzu, tomēr Svētais Gars vēl aizvien ir ar mani un viņš būs ar mani līdz tajai dienai, kad Jēzus nāks. Svētā Gara sadraudzība, mēs esam Svētā Gara vadīti. Un cik daudz Dievs mums ir devis, un cik daudz Dievs no mums sagaida. Un tā bija atbrīvojoša vēsts pagājušo svētdienu, kad mācītājs teica, ka tas, ka viņš mums daudz ir devis, nozīmē, ka viņš daudz no mums sagaida, ka viņš liek lielas cerības uz mums, un mēs visi gribam, lai uz mums liek lielas cerības. Mēs gribam būt tie, kurus pirmos izvēlās. Un Bībele saka, ka Dievs mūs ir izvēlējies. Jēzu Kristu. Un mēs esam sagatavot labiem darbiem. Tu esi Dievu pirmā izvēle. Vienalga kā tu jūties, Dievs ir izvēlējies tevi. Un Dievs liek lielas cerības uz tevi un to, ko tu spējas izdarīt arī viņa valstībai, tajā vidē un vietā, kur tu esi ielikts. Bet klausoties šo vārdu, kas jau ilgāku laiku skan mūsu draudzē un mūsu sirdīs, un arī kas pagājušajā svētdienā, ko mācājas runā par to, ka cik daudz mums ir dots, es sadzirdēju vai atcerējos šos vārdus, ko Jēzus teica. Viņš teica, mans jūgs ir patīkams un mana nasta ir viegla. Jo daudz no šīm lietām, par kurām mēs runājam svētdienās pēdējā laikā, tās izklausās, un pasakiet, vai tā nav, bet tās izklausās kā jūgs un nasta. Tev ir daudz dots, no tevis daudz sagaidi, tev ir jādara, tev ir jābūt auglīgam, un tā taču ir. Pareizi. Jēzus saka, mans jūgs ir patīkams, un mana nasta ir viegla. Un mēs lasām šos vārdus, noteikti esam lasījuši vairāk kārtos Bībelē, bet mēs īsti nesaprotam tos, mēs nesaprotam, ko tad īsti saka. Jo vai tad jūgs mums kādam asociējas ar kaut ko patīkamu? Vai nasta kādam šķiet kaut kas viegls? Tas taču ir liekas pilnīgs absurds. Kad es dzirdu šādus vārdus, sautmāt, es domāju par kaut ko nepatīkamu un kaut ko smagu. Nu, piemēram, ja mēs runājam par vārdu jūgs, šis vārds tradicionāli apzīmē koka vai citu materiālu stingru savienojumu starp diviem vēršiem, kas tiem liek darboties komandā un tā, nu, sadarbojoties komandā, viņi spēj vilkt vai darīt dažādas citas lietas ar lielāku svaru, kā viens vērsis spētu savā spēkā. Bet tas ir smags darbs, tā ir liela piepūle, ko viņiem ir jāveic, tas ir jūgs, kas ir uz viņu kakliem, kas arī viņus savieno savā starpā. Tas neizklausās patīkam. Vai jūs varat iedomāties kādu vērsi, kas no rīta pieceļās un saka, oj, kā es ilgojos, lai man atkal saliek šajā jūgā, un es varu vilkt šo ārkārtīgi milzīgo svaru, kurš ir nevis necilvēcīgs, bet nevērsīgs svars. Vai viņi sapņo par to dienām un naktīm, vai tas ir kaut kas brīnišķīgs, jauks un patīkams, kā Jēzus mums saka, viņa jūgs ir patīkams. Man tas īsti neasociējas ar neko tam līdzīgu. Tā ir viena no manām mīļākajām lietām, ko darīt, kad man iejūdz jūgā un es varu vilkt šos brīnišķīgos svarus. Bet Jēzus teica, mans jūgs ir kāds? Patīkams. Mans jūgs ir patīkams. Nu, mēs redzam šo otru vārdu, viņš teica, mana nasta ir viegla. Un domājot par nastu, es automātiski iedomājos par ēzeli, kurš ir apkrauts ar visādām lietām, ar smagumiem, kas neizbēgami spiež viņu uz leju, spiež viņu pie zemes, un tomēr viņš ir spēcīgs, bet vai tad viņš varētu būt ārkārtīgi laimīgs? O, šī nasta ir tik viegla, ka es varu paspērt vēl dažus soļus uz priekšu un neatdauzīties ar savu purnu pret zemi. Oi, cik es esmu priecīgs. Viņš taču neteiktu tā. Bet Jēzus saka, mana nasta ir viegla. Vai jūs esat domājuši par to, kas tur ir patīkams? Kas tur ir tik viegls? Mēs taču kādreiz jūtamies, ka viss pasaules smagums ir uz mūsu pleciem. Ka visa Dieva valstība, un lai Dieva valstība varētu iet uz priekšu, ka tas ir atkarīgs no mums. Tas nospiež mūs, tas ir uz mūsu pleciem. Tomēr šajā gadījumā Jēzus neteica burtiski, ka uzliks mums nastas un smagumus uz mūsu kakliem, vai kā citi varētu interpretēt, ka viņš sūtīs slimības un problēmas uz mūsu dzīvēs, lai mēs būtu pazemīgi. Jo tās lietas nav patīkams, kā Jēzus teica. Patīkams. Viņš runā par kaut ko daudz vairāk. Viņš teica, mans jūgs ir patīkams. Runājot par jūgu, Jēzus lietoja šo grieķu valodas vārdu zigos. Zigos, kas arī runā par bauslību un likumiem. Un tas būtībā arī salīdzina šo nepatīkamo un nepiepildāmo farizeju bauslībai, Mozus bauslību, un tad Jēzus tam pretīm liek savējo bauslību, mīlestības bauslību. Viņš saka, ka šī bauslība, ar ko Jēzus ir atnācis pie cilvēkiem, ka tā ir patīkama. Šie vārdi, šie likumi, ar ko Jēzus ir atnācis, ka tie ir patīkami. Mīlestības bauslība. Bauslības likumi nebija patīkam, bet smagi, un cilvēki tos nevarēja izpildīt. Bet Jēzus atnāca un teica šos brīnišķīgos vārdus, mīli Dievu, mīli savu tuvāko, un tu esi piepildījis bauslību. Agrāk cilvēkiem bija tur tūkstošiem brakstu un simtiem visi punkti, kas viņiem ir jāpild, ko drīkst un nedrīkst darīt, bet Jēzus atnāk un atbrīvo cilvēku, sakot, mīli Dievu un mīli savu tuvāko, un tu esi piepildījis bauslību. Tā ir atbrīvojoša vēsts un dzīves stils, ka tu staigā mīlestībā, kur Dievs pats ir ielicis tavā sirdī. Un Jēzus devuši augstāko bausli un teica, es jūs neatstāšu vienus, jums nāks palīgs vai aizstāvis, kurš atgādinās visu, ko es jums esmu teicis, kurš vadīs jūs un palīdzēs jums jūsu dzīvē. Un tā nu mēs varam spriest, ka jā, mēs esam zem jūga un mēs esam jūgā ar kādu, un šī persona, ar ko mēs esam saistīti jūgā, ir svētais gars. Kad mēs pieņēmām Jēzus par savu kungu, kad mēs tikām piepildīti ar svēto garu, tas bija brīdis, kad mēs tikām iejūgti kopīgi ar svēto garu. Kad man nav spēka, viņš ir mans spēks. Kad es nezinu, kur iet, viņš vienmēr man ir līdzās, viņš var vadīt mani. Kad man nav gudrības, kā rīkoties, viņš ir mana Dieva gudrība. Kad man nav atbildes, viņam vienmēr ir atbildes. Viņš vienmēr man ir līdzās, viņš man nekad neatstās, viņš ir tā kā sajūgs kopā ar mani. Svētais gars, dārgais svētais gars. Viņš vienmēr mums ir līdzās. Un jā, lai gan uz šīs zemes mēs esam misijā, mēs esam vienā iejūgā ar pašu labāko palīgu, aizstāvi un padomdevēju. Viņš neatstās mūs, bet iespējos vai darīs mūs spējīgus izdarīt to, ko Dievs mūs ir aicinājis izdarīt. Kad mēs esam un apzināmies to, ka mēs esam iejūgti vienā misijā, vienā uzdevumā ar svēto garu, tas iespējo mūs izdarīt tās lietas, ko Dievs ir ielicis mūsu sirdī. Vai jūs varbūt varat arī liecināt par to, cik patīkami ir staigāt svētā gara sadraudzībā? Cik patīkami ir būt svētā gara vadītam, cik brīnišķīgi ir, ka tu kādreiz liekas, ka tu dari kaut ko pareizi, bet tad svētais gars tev uzrunā un tu izmaini savu rīcību un tad saprot, ka tu būtu rīkojies tā, kā tev likās, ka ir pareizi, tas būtu galīgi nepareizi. Vai tas nav brīnišķīgi? Vai tas ir brīnišķīgi? Tas ir brīnišķīgi. Cik patīkami ir apziņa, ka tu staigā pa patiesības ceļu un es par svētību cilvēkiem. Mīlestības bauslas, mīlestības likums, kad mēs tajā staigājam, tas ir kaut kas patīkams un skaists. Jēzus teica, mana nasta ir viegla. Runājot par nastu, viņš lietoja vārdu fortion, kas runā par pienākumu vai specifisku uzdevumu cilvēka dzīvē. Pienākums vai specifisks uzdevums, misija. Aicinājums. Viņš saka, ka mans aicinājums un misija vai sūtība tavā dzīvē ir kaut kas viegls priekš tevis. Tas vēl aizvien ir krusts, kas tev ir jānes. Tev vēl aizvien ir jāizliet sevi. Mums kā Kristus sekotājiem šajā pasaulē mums tas ir jādara. Un tomēr viņš saka, ka tas ir kaut kas viegls un patīkams tev. Ja mēs domājam par šo ēzeli zem nastas, varbūt mēs atceramies Bībelē, kur mēs esam redzējuši ēzeļus. Viens ļoti spilgts bija vecajā derībā, bija ēzels, kurš uz savas muguras veda šo vīru Biliāmu. Un ziniet, ko tas ēzels varēja darīt? Viņš sāka runāt. Viņš bija ēzels, bet viņam bija piemiršī pārdabiskā superspēja, viņš spēja runāt. Tas ir kaut kāds pagodinājums ēzelim, man liekas. Viņš arī piepildīja kaut kādu savu aicinājumu. Tā mēs redzam arī jaunajā derībā, kad Jēzum bija jāiejā Jeruzālamei, kā savā uzvaras vai kā ķēniņš, viņš tajā iegāja un cilvēki viņu sagaidīja. Arī tur viņš bija ēzeļa mugurā. Un kā jutās tas ēzels? Kā jutās tas ēzels? Jā, droši vien, ka Jēzus bija iespējams muskuļēnāks nekā es, droši vien garāks nekā es, nozīmē, ka smagāks nekā es. Ezels jūta, ka viņš ir uz viņa muguras, un tomēr šī nasta viņam bija kaut kas viegls, jo tas nebija apgrūtinājums, bet pagodinājums viņa dzīvē. Tas nebija apgrūtinājums, bet pagodinājums, ka viņš varēja veikt šo misiju. Jēzus saka, ka tad, kad tu pieņem šo aicinājumu pār savu dzīvi, tas nevis tevi nospiež, it kā tas būtu smagums uz tava kakla, bet tieši pretēji tas ir kaut kas viegls un atbrīvojošs. Kad tu pieņem aicinājumu, kas Dievam ir pār tavu dzīvi, tas nav kaut kas, kas tevi nospiež vai apgrūtina, bet tieši pretēji tas ir kaut kas viegls, kas tevi atbrīvo. Nekas, ko Dievs mūs aicina darīt, mūs nenospiež, bet tieši pretēji piešķir mums spārnus. Tā ir nasta, kas ceļ. Mums kādreiz šķiet, ka tas ir smagums, kas mums ir jānes savā paša spēkā, bet patiesība ir tā, ka tas ir kaut kas, kas nesīs mūs šī nasta. Es iedomājos, domājot par šo nastu, es iedomājos par velosipēdu. Vai cik daudziem no jums ir velosipēds? Ritenis, kas nesaprot velosipēdu. Jā, zinu, redz diezgan daudziem. Cik daudz ir redzējuši velosipēdu? Daži vēl nav redzējuši. Kungs dod viņiem Google vai ļauj viņiem iziet Rīgas ielās. Tur ir tādi dīvaini zvēri, kas brauc un cilvēki viņiem sēž virsū un tie riteņi. Bet es iedomājos par riteni. Piemēram, man to uzdāvināt vai man to iedot. Ja es nezinu, ko ar to darīt, un es viņu ņemtu sev uz pleca vai uz muguras un censtos ar to skriet, tas būtu kaut kas, kas mani nospiestu un apgrūtinātu. Un bieži cilvēki tā domā par Dievu un Dievu aicinām, ka tas būs kaut kas, kas tevi spiedīs uz leju. Un tomēr, kad tu saproti to Dievu plānu, kas viņam ir priekš tavas dzīves, tad tas kļūst par riteni un tu vari uz tā uzkāpt un pateicoties tam, lietojot to, darbojoties saskaņā ar to, tu vari sākt dzīvot vai kustēties uz priekšu ātrumā, tādā, kādā tu iepriekš nevarēji, kādā tu savos spēkos nevari, un atklāt šo pilnīgo potenciālu, kas Dievam ir priekš tavas dzīves, to var salīdzināt ar riteni. Dievs vienmēr ir par mums un nekad nav pret mums. Viss, ko Dievs dara, atnes svētību tavā dzīvē. Draugs, nemaldini sevi domājot, ka ja Dievs kaut ko aicinās tevi darīt, ka tas atnesīs problēmas un grūtības tavā dzīvē. Jā, velns nāk pēc vārdu, bet ja Dievs aicina kaut ko tevi darīt, tas vienmēr būs svētība. Tā vienmēr būs svētība. Mēs zinām, ka Jēzus pats kļūpa par lāstu, karājoties pie staba, pie krusta, lai mums nebūtu jābūt zem lāsta. Amen. Viss, ko Dievs dara tavā dzīvē, ir svētība. Arī korekcija ir svētība. Man patīk šis vārdu kontrasts, kur Jēzus lieto šajā rakstu vietā. Vārdus, kurus citkārt mēs nekad neliktu pat vienā teikumā, Jēzus tomēr to savieno, lai atgādinātu, ka jā, tas ir jūks un nasta šajā pasaulē, bet kad tu dari to, ko Dievs ir aicinājis tevi darīt pārsteidzoši, tas atnes dzīvību tavā dzīvē. Tas nevis kaut ko atņem, bet tas atnes dzīvību. Un es zinu, cik daudz no mums mēs varam liecināt, ka kad mēs esam pielikuši savu roku pie Dieva darbu, tad mēs zinām, ka lai gan mēs it kā pazaudējam fizisku spēku, nedaudz emocijas un laiku, tomēr mēs saņemam daudz vairāk. Amen? Tai ir kāds tāds, kas to ir piedzīvojis. Halleluja! Es zinu jūs stāstus. Es zinu tik daudz no jums, kas jūs varētu stāstīt, ko Dievs ir darījis priekš jums, caur jums, kad jūs esat veltījuši daļu sevis. Dievam. Ja jūs saka, ka viņa dotie likumi ir patīkami un uzdevums ir viegls. Domājot par likumiem, pravietis Jeremija teica šādus vārdus, cik bieži man atskanēja tavs vārds, es to uzņēmu kā barību, un tas man bija par svētlaimību un sirds līksmību. Arī psalmis daudz vietu apspēlē šādu pašu domu savos psalmos un citi pravieši. Un šeit Jeremija saka vecajā derībā, ka katru reizi, kad es dzirdēju tavu vārdu, un bieži arī viņa vārds ir instrukcijas vai likumi, viņš saka, tavs vārds, es to uzņēmu kā barība. Tas ir kā ēdiens manam garīgajam cilvēkam. Tas ir kaut kas, kā Jēzus teica, cilvēks nedzīvo no maizes vien, bet no katra vārda. Un tā jau šeit vecajā derībā Jeremija saka, katrs tavs vārds, tavs likums bija kā barība, un tas atnesa manai sirdī. Ja mēs runājam par to, ka viņa nasta ir iepriecinoša, jūgs ir iepriecinošs, tad šeit Jeremija saka, ka šis vārds vai šī bauslība, šie vārdi, ko Dievs runā viņa sirdī, ka tas atnes viņa sirdī svētlaimību un līksmību vai prieku. Ja mēs runājam par aicinājumu vai par nastu, tad Pāvils vēstulē Filipiešiem 3. Nodaļā viņš saka, es dzenos pretim mērķim goda balvai, Dieva debesu aicinājumam Kristu Jēzu. Un mēs kādreiz domājam par aicinājumu, par kaut ko tādu, kas mūs spiež, kas cenš mūs apturēt, kas kādreiz mums liekas, ka tas ir kaut kas, kas cenš mūs apstādināt un apzakt, jo mēs taču gribam izdarīt tik daudz, bet Dievs grib mūs ierobežot. Bet šeit Pāvils runā pilnīgi citā kategorijā. Viņš saka, ka tas aicinājums, kāds ir manā priekšā, tas patiesībā izaicina mani būt vēl labākam, būt vēl veiksmīgākam. Tas stāv manā priekšā, tas nevis mani nospiež uz leju, bet liek man dzīties uz priekšu. Tas ir pilnīgi citādāk domāšana, kā mēs kādreiz domājam par Dievu un viņu vārdu. Iespējams ir kādi, kas saka, nu kāpēc man? Kāpēc Dievs to runā uz mani? Kāpēc tieši es biju šo svētdien šajā diekalpojumā, kad Dievs to runāja uz mani? Man jau tā ir grūti. Šķiet, ka viss pasaules smagums ir uz maniem pleciem. Kamdēļ Dievs to nepasaka kādiem cilvēkiem, kas nezin, ko darīt ar savām dzīvēm, kas nezin, ko darīt ar savu brīvo laiku, kam ir tik daudz naudas, ka viņi nezin, kā to tērēt. Kāpēc viņš to saka man? Pirmkārt, mums vajag saprast, ka nav tādi cilvēki, kur nezin, ko darīt ar savu laiku. Lai gan mums kādreiz tā šķiet tomēr katram cilvēkam viss sabiedrības acīs veiksmīgākajiem un populārākajiem, viņiem ir savas problēmas, grūtības un vajadzības, ar kurām viņiem ir jāreikinās, ar kurām viņiem ir jācīnās. Un otrkārt mums ir jāsaprot, ka Jēzus, pavisam specifiski izvēlējās savu mērķu auditoriju, kam viņš teica šos visiem zināmos vārdus. Viņš teica, ņemiet uz sevis manu jūgu, jo tas ir viegls un patīkams. Turpat divus pantus iepriekš mēs redzam kontekstu, ko Jēzus teica, pirms viņš atklāja, ka viņa jūgs ir patīkams, ka viņa nasta ir viegla. 28. Pantā, 11. Nodaļā Mateja evaņģēlijā Jēzus saka, nāciet šur pie manis visi, kas esat bēdīgi un kādi grūtsirdīgi. Un tad viņš saka, es jūs gribu atvieglināt. Tad viņš turpina ņemiet uz sevi manu jūgu, mācēties no manis. Un tad viņš turpina, tad jūs atradīsit atvieglojumu savām dvēselēm. Šis vārds bēdīgi, tas runā par to, ka tu esi noguris, un tas vairāk attiec uz tavu miesu. Iespējams, ka arī mūsu vidū šodien ir kādi, vai varbūt tavu draugu vidū, kas savā ikdienā vai kaut kādos notikumos ir ārkārtīgi daudz patērējuši fizisku spēku, vai ir kāda vajadzība savā miesā, kāda slimība, kāds trūkums tajā, vai kas vienkārši ir uz bezspēka robežas, varbūt tu šodien sēdi šeit, tad tev ir jāzina, ka Jēzus tieši šodien runā uz tevi un saka, nāc, šurp pie manis. Pēc tam viņš teica grūtsirdīgi, un tas runā par to, ka tev ir kaut kas uzkrauts, ka tu esi zem nastas, vai ka tev ir nospiests gars, arī tā mēdz teikt, un tas nozīmē, ka tev ir kaut kas daudz uzkrauts, tu esi pa daudz uzņēmies. Un Jēzus arī tev šodien saka, nāc šurp pie manis. Varbūt tev ir vajadzīgs atvieglojums dvēselei. Tā ir piepildījusies ar sāpēm, ar spiedienu, ar stresu, ar satraukumu, ar vilšanos. Tad ziniet ko? Šodien Jēzus saka tieši tev, nāc šurp pie manis. Vai jūs to dzirdat? Jautājums ir, kāpēc Jēzus teica šos vārdus? Kāpēc viņš mums stāsta par šo jūgu, kas ir tik viegls un patīkams? Kamdēļ viņš saka, lai tie, kam ir grūti un smagi, kas savā nespēkā ir sapratuši, ka nespēs paveikt visu, kas ir vajadzīgs, kamdēļ viņš to teica? Un mēs atbildi atrodam šajā pat rakstuvietā, viņš saka, es jūs gribu atvieglināt. Es gribu jums piešķirt dzīvību, es gribu jums iedot spēku jūsu bezspēkā. Viņš atklāja, ka tas iemes, kamdēļ viņš grib, lai mēs nākam pie viņa, kamdēļ mēs nākam attiecībās ar viņu, kamdēļ mēs nākam sadraudzībā ar viņu, tas nav, lai viņš kaut ko saņemtu no mums, bet lai viņš mums varētu piešķirt to, kas ir viņam. Attiecībās ar Dievu vienmēr pirmkārt runa ir par to, ka Dievs grib dot, atcerieties, mīlēja, tāpēc deva, un tad mēs atsaucamies viņam sakot, es arī mīlu, es arī dodu, es arī gribu. Amen? Es jūs gribu atvieglināt. Paplašinātais tulkojums šo rakstuvietu skaidro tā, ka viņš saka, es gribu jums parādīt veidu, kā jūs patiesi varat atpūsties, vai ieiet atpūtā, vai atdusā, par ko mēs runājam, kas ir Dieva žēlastība. Viņš saka, nāciet pie manis, es jums gribu parādīt to patieso atpūtu. Patiesā atpūta nav gulēšana pludmalē. Jo ir cilvēki, kas var tur gulēt, bet tāpat viņu stress un viss iekšējais, viss, kas notiek viņa dzīvē, tas var pārņemt viņus un traucēt viņiem patiesi atpūsties. Bet viņš saka, nāciet pie manis un es jums gribu parādīt patiesu atpūtu, kas ir atpūta Dievā, tajā, ko Jēzus ir paveicis. Kad mēs atpūšamies tajā, mēs atdusamies viņā. Kad Dievs pabeidz radīt zemi, sastajā dienā viņš to pabeidz un septītajā dienā, ko viņš darīja? Viņš iegāja atdusā, jo viņš gribēja, lai cilvēks, kad viņu iepazīst, tikko viņš bija viņu radījis, lai redz viņu nevis kā tādu dievu, kas visu laikā Marta raujās sviedros, bet kā dievu, kas ir atpūtas dievs, kurš aicina atdusēties viņā, jo viņš jau visu ir izdarījis. Mēs vairs negaidām uz dievu, lai viņš atnākt un izglābt, lai viņš atnākt un palīdzēt, jo viņš jau to ir paveicis un savā žēlstībā mums to sagādājis. Mēs gaidām uz dievu, vai viņš patiesībā gaida uz mums, lai mēs atnākam pie viņu un mēs sakām, kungs, es uzticos tev un es atdusos tavā paveiktajā darbā. Tā ir patiesa atdus. Tas ir tas, kas atnesīs atvieglojumu tavai dvēselē. Tu vari iet pie saviem psihologiem un visādiem turhologiem. Bet Dievs ir tas, kas patiesi tev var parādīt, kā būt un dzīvot tādā vietā, ka tavā sirdī ir miers. Jūs varat liecināt par to, ka aiz apkārt ir vētra, apkārt ir dažādas lietas. Tev dzīvē notiek, tu skaties uz priekšu un nezini, ko darīt savā miesā. Tomēr Dievs ieliek tavā sirdī tādu mieru, ka pat visdrakākajās situācijās tu var teikt, mans Dievs ir ar mani. Viņš man nepametīs. Es neesmu viens. Tie, kas ir ar mani, ir vairāk nekā tie, kas ir pret mani. Un varbūt šodien kādam no jums ir arī jāieņem šī pozīcija Jēzu Kristu un jāsaka. Es varbūt vēl tā nejūtos, bet es zinu, ko Bībele saka. Es te neesmu viens šajā situācijā. Manas cīņas ir Dieva cīņas. Es uzticos viņam, es meklēju viņu vaigu. Un tamdēļ, ka viņš ir mans tēvs, es varu paļauties. Uz viņu, uz viņa vārdu. Viņš ir nemainīgs, viņš ir uzticams, viņš ir mīlestība. Viņš izmainīja man dzīvi. Un viņš pabeigs šo darbu, ko ir iesācis manā dzīvē. Neviens cilvēks, neviens uzņēmums, nekādas valdības un varas un spēki neko nevar izdarīt pret mani, jo Jēzus jau ir uzvarējis. Jēzus ir kungu kungs un ķēniņ, ķēniņš. Mēs dzīvojam uzvarā. Halleluja! Nu labi, mēs zinām, viņš saka, nāciet pie manis. Viņš saka, ko viņš grib izdarīt, un mums tas patīk. Halleluja! Mēs zinām, kāpēc viņš to grib izdarīt. Bet kā? Kā mēs varam to piedzīvot? Man šī daļa jāsaīsina, šitas bija tā kā tāds vienkārši, es biju, pirms tam gribēju iemest tādu. Pirms mēs sākam runāt par īsto tēmu. Bet šeit viņš arī šajā rakstuvietā atklāja to, kā to izdarīt. Viņš saka, ņemiet uz sevis manu jūgu. Tas ir man vārdu, šo mīlestības bausli, šīs attiecības ar mani. Šo aicinājumu, kas ir pār, man ir pār tavu dzīvi. Uzņem to uz sevis, un viņš saka, mācies no manis. Ziniet, kas ir kristieši? Kristieši ir Jēzus Kristus sekotāji. Zin, ko dara sekotāji vai mācekļi? Viņi mācās. Ziniet, ko dar skolnieki? Šito jums vajadzētu zināt. Ko dar skolnieki? Mācās no skolotājiem. Ziniet, ko dar mācekļi? Mācās no meistara. Un viņš saka, sekojiet man, ņemiet šo jūgu, iejūdzaties kopā ar mani šajā dieva darbā, un tad mācīties no manis. Ziniet, tas nebūs nekas jauns, bet Dievs ir gudrāks par mani, un Dievs ir gudrāks par tevi. Viņš zina, kā rīkoties, viņš zina, ko nevajag darīt. Viņš zina, kur tev vajag iet, viņš zina, kur tev nevajag iet. Viņš zina, kā dzīves draugu tev vajag, viņš zina, kā dzīves draugu tev nevajag. Vienalga, kāds ir tavs jautājums, viņš zina labāk. Un kad mēs esam iejūgti kopā ar viņu, mēs mācamies no viņa, un mēs uzdodam jautājumus, jo liela daļa no mācīšanās ir kas? Jautājumu uzdošana. Daudz šitie gudrie mentori un gudrie cilvēki saka, kad paties gudrs cilvēks tas, kas uzdod jautājumus, kad tev ir iespēja būt ar kādu, mums visādi kalpotāji, kas brauc draudzes, viņiem uzdod jautājumus. Ne jau tāpēc, ka man pašam nav kaut kādas domas, bet es gribu dzirdēt, ko viņi saka, kāda viņiem ir pieredze, ko viņi ir piedzīvojuši un mācīties no tā. Bet mums visu laiku blakus ir pati gudrākā persona pasaulē, visumā un visos tajos visumos, ko varbūt zinātne atklās kādu dienu. Viņš vienmēr ir mums līdzās, mēs varam mācīties no viņa. Viņš saka, ja jūs ņemsiet manu jūgu un mācīsieties no manas, jūs dzīvosiet brīvas un atvieglotas dzīves. Psalmis 19. Nodaļā saka šos vārdus, tā kunga likumi ir pilnīgi un atspirdzina dvēseli. Likumi! Tur nav runa par to, ka viņš būtu piedzīvojis ārkārtīgi, es nezinu, iespējams, ka viņam bija tādi brīži, jo viņš bija... Ķēniņš un svaidītais, viņš varēja piedzīvot svēto garu, bet mums kādreiz ir slavēšanas laikā, mēs tā piedzīvojam, tur kādreiz dzirdēts, ka sievieši nomenēs, viņas tur pa tepiķiem raud un priecājas un vārds, un vīrieši, mēs kādreiz arī uz ceļiem saļimstam man tāds daudz reizes bijuši, ka tu tik spēcīgi piedzīvo viņu, un tas ir kaut kas, kas atspirdzē man dvēseli, bet šeit psalmi saka, pat ne tā tie piedzīvojumi, kas vairāk ir dvēselē, viņš saka, tā kunga likumi vai tā kunga vārds atspirdzina man dvēseli, draugi. Kad mēs dzirdam Dievu vārdu, kas ir dzīvs un spēcīgs, tas atspirdzina mūsu dvēseles. Tā kunga liecība ir patiesa un vientiesīgos dara gudrus. Ir daudz arī jauniešu vidū, kas sev neuzskata par īpaši gudriem. Varbūt atzīmes par to neliecina, bet ja tev būs attiecības ar to kungu, ja tu meklēsi viņu, ja tu būsi gudrs Dievu vārdā, tad mēs zinām, ka dievbība ir visgudrības sākums. Tad tu būsi gudrs, un tu esi gudrs, ja Dieva vārds ir tevī, tad arī visās pārējās lietās tavā dzīvē būs izdošanās. Ja tu gribi būt gudrs, tuvojies tam kungam. Tā kunga pavēles ir taisnas, tās dara sirdi kādu? Priecīgu. Pavēles dara priecīgu. Tā kunga bauslis ir skaidrs, tas apskaidro acis. Es ir bijis padalīties vēl šo tēmu, tā kā noslēdzot, Es bērnībā, man patika ar tēti darīt dažādas lietas, un īpaši, ka tas bija kaut kas tāds praktisks, man varbūt virtu tik ļoti nesaistīja, bet man patika, ja tēti nopirpējami jauns skapa vai kaut ko tādu, es biju mazais palīdziņš, sākumā es viņam varēju padot kaut kādus tos instrumentus, lai gan tie bija nepareizie, tāds, jā, ļoti labi dēls, tikai tas ir, āmurs nav tā nagla, ko tu man iedevi vai tam līdzīgi, un tā mēs mācījāmies no tā, bet Tad kādu dienu viņš nopirka jaunu skapi, kas bija tādā kastē, un tur bija tās detaļas atsevišķi salikts, un mazās skrūvītes, un uzgrieznīši, un tamlīdzīgi. Un viņš, pilnīgi jauns skapis, tā ir liela atbildība, tā bija liela nauda tajā laikā. Nu, kaut kāds parasts skapis. Un tētis man, es man pateikšu godīgi, lai gan viņš bija tas, kas samaksāja par to skapi, viņš man teica, dēls, Saliec tu to skapi. Tas bija īpaši brīdis manā dzīvē. Viens no highlightiem, kurš tagad skatos apkārt savā dzīvē, tas bija viens no tiem. Redziet, ja mēs domājam par perspektīvu, arī runājot par nastu, par jūgu, arī tur ir svarīgi tas, kā mēs raugamies uz to, tad šajā brīdī, kad tēvs man uzticēja šos vārdu, uzticēja šo uzdevumu, Vienu no manām attieksmēm, droši vien, ka kādu no jums jūs varēsiet to attiecināt uz sevi kādā situācijā. Vienu no manām attieksmēm varēja būt tāda, kāda kādreiz bija, es nebija nekāds paraugzēns. Varēja būt tāda, kāpēc man? Saliec pats savu skapi. Es gribu sēdēt uz gultas un spaidīt tos mazos gaisa burbulīšu tajā iepakojumā. Es izniekošu laiku. Man bērnība paskries garām, kamēr es salikšu to skapi. Un tas varēja sabojāt manu dienu, sabojāt manu nedēļu, manu gadu, manu dzīvi. Viss! 40 gados es skatotos apakaļ un teiktu, mans tēvs to dienu negribēja pats likt to skapi. Un tas varēja sabojāt visu. Otra perspektīva, kāda man toreiz arī bija tā, ka es domāju, wow, viņš man tik ļoti uzticās. Viņš domā, ka es varu salikt šito skapi. Tas, kā mēs raugamies uz lietām, maina mūsu attieksmi par lietām vai uzdevumu, un tas nosaka rezultātu, kāds būs mūsu dzīvē. Kad Dievs mūs aicina kaut ko darīt, mēs varam atsaukties vienā vai otrā veidā. Tomēr pēkšņi šis uzdevums, kas varēja kļūt par jūgu un kaut ko smagu, un vēl aizvien tas bija uzdevums kā jūgs vai nasta, tomēr tas man bija kaut kas patīkams un viegls, jo es zināju, ka tēvs man uzticās, es ar to varu tikt galā, jo viņš bija man apmācījis, viņš būs man līdzās, ja man būs kādi jautājumi, un ja pat es izdarīšu nepareizi, viņš visu māks salabot. Un vēl tādā veidā es varu iepriecināt savu tēvu, kurus tik ļoti mīlu. Tas visam šim uzdevumam izmainīja, ko es varu izdarīt. Redziet, kad mēs mīlam tēvu un uz šo pasauli un uz savu dzīvi mēs skatāmies no pareizas perspektīvas, tad viņa nasta ir viegla un jūks ir patīkams. Kad mēs no pareizas perspektīvas raugamies to, ko Dievs grib no mums, liek mums darīt vai ko vēlas ar mums kopā veikt, kad mēs pareizi uz to raugamies, tas kļūst par kaut ko vieglu un patīkamu. Draugs, ja tavā dzīvē tas, ko Dievs tevi ir uzdevis, ko Dievs tevi ir aicinājis, ir kaut kas, kas tevi nospiež, kaut kas, kas tevi ir par smagumu un apgrūtinājumu, tev ir jāmaina sava perspektīva, kā tu raugies uz šīm lietām. Tamdēļ, Dieva vārds ir patiesība. Tas ir kaut kas patīkams un viegls. Un tādā mēs saprotam, ka Dievam ir aicinājums par mūsu dzīvēm, ka viņš ir devis mūsu mīlestības bausli un uzdevums dzīvei, bet kā lai mēs ļaujamies šiem jaunajiem apvāršņiem un spējam izmantot iespējas, kuras Dievs mums dod, ja esam ierobežot savā miesā, savā grēcīgumā, savā nepilnīgumā. Ja pat Jēzus jūgs un nasta ir viegls un patīkams, ir tik daudz nastas un jūgi, kas ir pār mūsu dzīvēm un mūsu nospiež, un tāpēc šodien, Un tagad mēs ceramies pie galvenās tēmas, es mēģināšu ļoti īsi. Es gribu runāt par tēmu žēlastībā brīvi. Žēlastībā brīvi. Kādreiz cilvēki raugās uz žēlastību kā kaut ko mistisku vai sajūtu, kaut kādu emociju, kādu Dievam reiz par reizē ir, tomēr tas ir ārkārtīgi nepareizs veids, kā domāt un raudzīties uz to. Mēs pierodam arī pie vēsts, ka Dievs ir mīlestība, ka viņš ir piedevis, ka viņa žēlstība ir izklājusies, ka tā ir mums visapkārt. Mēs pie tās pierodam, kad mēs aizmirstam, kas patiesībā žēlstība ir. Un mums ir piedots. Un Dievs tik ļoti mūs ir mīlējis. Bet šī žēlstības vēsts patiesībā ir skandaloza vēsts. Žēlstība ir aktīva, žēlstība ir spēcīga, tā mūs māca un vada. Tā mūs aicina un atnes izmaiņas mūsu dzīvēs. Žēlstība ir tas, ko Jēzus ir izdarījis mūsu labā, un patiesībā žēlstība ir persona, žēlstība, kuras vārds ir Jēzus. Tāpēc saprotot, ka Jēzus ir nomirs pie krusta ne tikai, lai mūsu grēki būtu piedot, bet lai mēs varētu izdzīvot pilnvērtīgas dzīves un mūsu aicinājums, mēs varam sekot tam. Romiešiem 2. Nodaļā 4. Pantā Pāvils saka, tas ir jaunais tulkojums, vai varbūt tu nicini viņa labestības, pacietības un lēnprātības bagātību, nesaprastams, ka Dieva labestība tevi ved uz atgriešanos. Labestība ved uz atgriešanos. Labestība ir vieno žēlstības izpausmēm – laipnība, labprātība, lēnprātība un citas. Bet šajā raksturvietā Pāvils divas reizes piemin šo vārdu labestība, lietojot šo pašu grieķu valodas vārdu krēstos, kas nozīmē labāks, viegls, labs, labestīgs, laipns, derīgs vai pielāgots lietošanai, ērti lietojams, patīkams un tieši pretējs tam, kāds ir stingrs, ass un rūgts. Un tad viņš norāda, ka tieši tas, cik Dievs ir labs un pieejams un praktiski iesaistīts mūsu dzīvēs, ir tas, kas vada cilvēks uz atgriešanos. Tieši tas, cik Dievs ir labs, pieejams un praktiski iesaistīts mūsu dzīvēs, ir tas, kas atnes pārmaiņas cilvēku dzīvēs. Interesanti, kad šo pašu vārdu, kur Pāvils lieto, lai atklātu, kāds ir Dievs krēstos, Jēzus lietoja, runājot par savu jūgu un vārdu. Vai vārdu. Atcerieties, viņš teica, mans jūgs ir patīkams, un tas ir šis te pats vārds labestība krēstos. Jeremija teica, tavs vārds ir kā barība un atnes man prieku. Psalmis teica, ka tā kunga pavēles ir taisnas un dara sirdi priecīgi. Tomēr kādā kontekstā Pāvils runā, mēs jau sākam ieiet šajā otrajā tēmā. Kādā kontekstā Pāvils runā, rakstīja Romas draudzē, un viņš rakstīja tiem kristiešiem, kuri bija sākuši izturēties vai sākuši piekopt vecās farizeju paražas, tas ir paši nebūdami, vai esot liekulīgi, nepildot Dievu pavēles, tiesāt citus, un tad viņš saka, vai jūs esat bezprātīgi, jūs domājat, ka jūs varat tā rīkoties, un jūs varat izbēgt no Dieva dusmības. Bet Message tulkojums šo raksturvietu izsaka tā, vai tu domāji tā, ka viņš ir tik jauks, ka tu varēsi izsprukt viņa acu priekšā? Labāk apdomā kārtīgi šo lietu. Tad viņš saka, Dievs ir laipns, bet viņš nav mīkstais. Savā labestībā viņš mūs ņem stingri pie rokas un vada mūs radikālās dzīves pārmaiņās. Savā žēlastībā vai savā labestībā Dievs tevi ņem pie rokas un vada tevi, lai tu piedzīvotu radikālas pārmaiņas savā dzīvē. Ja jūs gribat piedzīvot radikālas pārmaiņas savā dzīvē, uziniet par to, cik Dievs ir labs. Noticiet tai vēstī, cik Dievs ir labs, un tā būs tā vēsts, kas varēs ļaus Dievam jūs paņemt pie rokas, jūs sekosit viņiem un piedzīvosit viņu klātbūtni, jo viņā lūkojoties, mēs tiekam pārvērsti. Kad mēs lūkojamies viņa godībā, viņa vaigā, mēs topam pārvērsti. Kādreiz mēs vecāki, Kādreiz vecāki domā, ka tas veids, kā tu vislabāk, efektīvāk var koriģēt vai mācīt savu bērnu, ir žagars. Un patiesi žagaram ir vieta, tomēr tā ir mīlestība, kas atnes patiesas izmaiņas. Arī žagars bez mīlestības nenieka nevarēs drīzāk sabojās to bērnu, jo vai viņš tev klausīs tad, kad tu vairs nevarēsi viņu uzlikt uz ceļa un nopērt. Bet tieši otrādāk varbūt jūs būs pozīcijās otrādās. Tāpēc mīlestība ir tā, kas maina dzīves, nevis žagars. Ja ne tā, tad bauslība būtu cilvēks spējis izglābt, bet tā nevarēja to izdarīt. Mēs gadiem cīnāmies un cenšamies uzvarēt, mēs cīnāmies ar grēku, nesaprotot to, ka Jēzus teica, ka bauslība ir dota caur Mozu, bet žēlstība, un to Jānis teica, bet žēlstība un patiesība nākas pasaulē caur Jēzu Kristu. Bauslība atnāca caur Mozi, bet kad Jēzus Kristus atnāca šajā pasaulē, viņš atnes patiesību un žēlastību. Mēs iepazinām žēlastību, mēs uzzinājām, kas ir žēlastība Jēzu Kristu. Turpat Efeziešiem 2:6-7 Pāvils saka, viņš iekš Kristus Jēzus un līdz ar viņu mūs ir uzmodinājis un paaugstinājis debesīs, lai nākamajos laikmenos Kristu Jēzu mums parādīja savu žēlastības un laipnības pārplūstošo bagātību. Savas žēlstības un laipnības, tie iet kopā, laipnība un žēlstība. Un žēlstība ir atklājusies. Es gribu īsi pieskarties četriem veidiem, kā mēs varam atbildēt uz Dievu žēlstību savā dzīvē. Pirmais ir tas, ka mēs varam ignorēt Dievu. Pirmais veids, kā mēs varam atbildēt uz Dievu žēlstību, ir ignorējot Dievu. Un, diemžēl, liela daļa šīs pasaules un arī šīs pasaules mācības dēļ to dara, Bet mums ir svarīgi saprast, ka lai gan mēs it kā varam ignorēt Dievu, mēs nevaram ignorēt viņa vārdu. Viņa vārds piepildīsies. Ir rakstīts, ka kādu dienu katra mēle atzīst to un katrs cels locīsies. Tā kā tu vari ignorēt Dievu, bet tas tev neatbrīvo no sekām. Tu vari dzīvot Latvijā un ignorēt Latvijas valdību un Latvijas likumus. Tomēr tad, kad tu izdarīsi kaut ko nepareizi, tu saņem sodu. Vienalga, vai tu ignorē, vai tu tam tici vai netici. Ja tu ignorē to, tas neatbrīvo tevi no sekām. Tā kā, draugi, neignorēsim Dievu. Dievs ir reāls, viņš ir atklājies šajā radībā, mums ir apkārt, un viņš ir klāt esošs, un tas nevienam nepalīdz, kad mēs ignorējam Dievu. Tā ir muļķība. Otrs veids, kā mēs varam atbildēt uz Dieva žēlstību, ir baidoties no Dieva. Atbildēt uz Dieva žēlstību, baidoties no Dieva. Cenšoties nopelnīt ar saviem darbiem, cenšoties izbēgt no soda. Ja tava motivācija, kāpēc tuvoties Dievam, ir izbēgt no soda, tā nav īstā motivācija. Jo motivācija ir, ka viņš tevi ir mīlējis, viņš tevi jau ir izglābis, un tu mīlestībā atsaucies viņam. Dievs ir mīlošs Dievs, viņš nemeklē iespējas mūsu sodiņš, viņš meklē iespējas mūsu mīlēt. Trešais veids, kā mēs varam atsaukties uz Dieva mīlestību, ir izaicinot Dievu. Un to dara liela daļa sabiedrības. Iespējams, jūs arī pazīstat kā ar tādu. Tie cilvēki, kas saka, nu labi, Dievs, ko es vēl varu izdarīt, lai tu man to piedod? Viņi turpina grēkot. Jā, tu sagrēkoji, uzreiz tev nenokrita roka, uzreiz nenokalta aus. Un tu saki, o, Dievs, laikam ir... Palaiž to garām, varbūt viņš nemaz neredz manu dzīvi, vai viņš tā ir tik mīlošs un piedodošs, bet tas nav īstais veids, kā mēs gribam dzīvot attiecībās ar Dievu. Tu negrib pārbaudīt viņa robežas, mēs gribam no robežām dzīvot pēc iespējas tālāk. Kristiešu dzīve nav par to, ka mēs cenšamies pēc iespējas tuvāk nostaigāt robežā ar grēku. Kristiešu dzīve ir par to, ka mēs pagriežamies prom no grēka un tuvojamies Dievam. Tu negribi izaicināt Dievu. Neesi kā bērns, mēs vairs nedzīvojam sistēmā, kad tūlīt sots nāk pār mums. Mēs dzīvojam sistēmā un žēlstības laikā, bet atmaksa un sekas būs visam, ko mēs darām. Un ceturtais veids ir tas, ko es gribu aicināt jūs šodien, ir, kā mēs varam atsaukties Dievam, ir mīlot Dievu. Mīlot Dievu. Viņš mūs pirmais ir mīlējis, tamdēļ mēs sakam, es arī. Viņš tev pirmais mīlēja, tamdēļ tu saki, ko? Es arī mīlu tevi. Viņš parādīja žēlstību tev, tamdēļ mēs sakam, mēs arī. Saki, es arī. Es arī mīlu tevi. Viņš mūs ir mīlējis, tamdēļ arī mēs mīlam. Mīlēsim, jo viņš pirmais ir mīlējis. Mīlestībā tiek piepildīta visa bauslība. Kad mēs staigājam un dzīvojam mīlestībā, mēs esam piepildījuši Dieva likumu. Mīlestības motivācija ir stiprākā motivācija, kāda pastāv, jeb kādai rīcībai. Jo mīlestība ir pāri visam. Atcerieties, ticība, cerība un mīlestība. Bet lielākā no tām ir kas? Ir kas? Ir kas? Lielākā no tām ir mīlestība. Es iedomājos, ja mūsu dzīves var salīdzināt ar tādu balonu. Un mēs vienmēr gribam tiekties uz augšu, pareizi? Uz augšu, mēs gribam kaut ko sasniegt, mēs gribam kaut ko izdarīt savā dzīvē. Tas ir kā balons, kas piepildīts ar hēliju. Un viņš tiec uz augšu, viņš grib kaut ko izdarīt savā dzīvē. Un tad tā nasta kādreiz mums šķiet, ka ir kaut kas, kas spiež mūs lejā. Es gribu ļoti īsi ilustrēt. Mums nesanāks tam daudz laika veltība, bet es gribu ilustrēt šīs divas sistēmas. Mēs zinām, ka Dievs nemainās, ka Dievs ir uzticams. Bībelē rakstīts pat, ka pie viņa nav pat pārgrozības ēnas, pareizi. Tas nozīmē, ka šeit stāv Dievs, un pārmaiņas vai pārgrozības nevar viņam pieiet patik tuvu, lai viņu ēnu nokrist uz Dievu. Pie viņa nav pat pārmaiņas pārgrozības ēnas. Tas nozīmē, ka Dievs nemainās, bet kas mainās? Viņa metode mainās. Metode. Viņš jau pašā sākumā bija interesēts glābt cilvēku, dzīvot ar cilvēku, bet metode mainās. Un tā mēs redzam veco sistēmu. Re, kur ir cilvēks? Re, kur viņš ir piegriezts pie šīs pamatnes, ja? Te ir visādas važas, kas viņu tur, tas ir grēks, un tas ir slimības, un nepilnība, un kompleks, un visādas tās lietas. Tās ierobežo viņu, lai viņš sasniegtu savu pilnvērtīgo potenciālu. Un ko darīja bauslība? Bauslība atgādināja par grēku. Bauslība saka, tev ir jādzīvo tādi, bet neviens cilvēks tā nespēja dzīvot. Tādēļ bauslība nāk ar zobenu vai ar asu nazu un cenš iebiedēt. Ja tu nedzīvos tā, tu norausies. Ja tu nedzīvos tā un cilvēki dzīvo bailēs, tāpat laikā viņi nespēja sev atbrīvot no važām, bet ir šī bauslība, kas visu laiku viņu spiež pie zemes, saka, tu neesi pilnīgs. Un sagatavo mūs visus tam, ka mums būs vajadzīgs glābējs. Šī ir iepriekšējā sistēma, un šī bauslība cīnās ar to cilvēku, un cilvēks grib būt, bet viņš nevar būt, jo kaut kādam iekšējiem darbam jānotiek pie viņus, ko cilvēks pats nav spējīgs. Vienkārši ilustratīvi. Un šī bauslība tik daudz nomoc cilvēks, ir daudz cilvēku, kas tiek nomētāt akmeņiem, kas tiek visādā veidā pazudināt tamdēļ, ka viņi nespēja būt tik svēti. Un tad nāk bauslība un vienkārši cilvēkam nav cerība. Cilvēki pārspridzina, šī bauslība pārspridzina, vai šī iepriekšējā sistēma un šī grēcīgums atņem visu spēku. Un tad mums kādreiz var likties, ka žēlastības laikmetā viss ir pilnīgi citādāk. Dievs nāk ar konfliktiem un kūciņām. Bet nē, Dievs nemainās. Mēs zinām, ka Dieva vārds ir kā apusgriezīgs zobens. Bībele rakstīts, ka Dievs ir iznīcinoša uguns. Tad Dievs arī jaunajā darībā viņš nāk ar zobenu. Viņš nāk ar asu nazi. Vienīga atšķirība ir tā, ka tamdēļ, ka Jēzus nomira mūsu vietā, un viņš izpildīja standartus, kādus Dievs sagaidīja no cilvēka, žēlastība nāk nevis teikt, tev ir jābūt tādam, tev ir jābūt tādam, dzīvo tā, tiec galā ar savu dzīvi, bet tieši otrādi. Šis pats zobens, kas iepriekš it kā iznīcināja cilvēku, viņa nespēkā tagad nāk un iznīcina važas. Žēlastībā Dieva žēlastība atnāk un iznīcina važas. Un mēs esam brīvi. Žēlastība ir tā, kas dara mūs brīvus. Ja mēs iepriekš nevarējām piepildīt savu pilnīgo potenciālu, mēs bijām nepilnīgi savā miesā, tagad atnāca žēlastība un tā pārcirta visas važas, un mēs varam būt brīvi. Lido baloniņ! Lido baloniņ! Esi brīvs! Ai, griestus! Kas tavs griest nolika? Labi, viņš aizlidoja! Viņš aizlidoja! Viņš ir brīvs! Es tūlīt noslēgšu, vēl palieciet brīdi ar mani. Atcerieties, mūsu aicinājums ir lielāks par mūsu pašiem. Un ja tev šķiet, ka tu vari paveikt saviem spēkiem to, ko Dievs ir aicinājis tevi darīt, tu vēl neesi pat tuvu tam, lai atklātu savu pilnīgu aicinājumu, kas Dievam iepriekš tevis. Un tomēr arī mums, tāpat kā šiem baloniem, bija un ir šīs daudzās važas, ar ko mēs paši cīnamies, tā ir grēcīgā daba, kompleks, slikta pieredze, šaubas, nedrošība, bailes, slimības, trūkums un tā tālāk. Bet mums ir jāieraug to draudzi, 21. Gadsimta draudzi. Mums ir jāieraug to, ka žēlastība mūs dara brīvus. Ka žēlastība mūs dara brīvus. Galatiešiem 5.1. Pāvils saka, brīvībai Kristus mūs ir atsvabinājis. Tad nu, pastāviet tajā, šajā brīvībā un neuzņemieties atkal bauslības jūgu. Viņš saka, ka tas ir fakts, Kristus tevi ir atsvabinājis vai darījis brīvu, lai tu dzīvotu brīvībā, lai tu dzīvotu pilnvērtīgu brīvu dzīvi. Viņš saka, tad neļaujieties atkal iejūkties. Ir divi žēlastības veidi, es tagad ļoti ātrā tempā iet cauri, ir divi žēlastības veidi, ko mums vajag saprast. Pirmais ir vispārīgā žēlastība. Tā ir žēlastība, kas ir atklājusies pilnīgi priekš visiem un visi to saņem tādā pat mērā. Tas tas, ko Jēzus izdarīja pie krusta, un tātad visiem ir piedots, ja mēs ticam uz Jēzus Kristu. Ja tu pieņem Jēzus par savu kungu, tu esi glābts. Tava grēka ir piedot. Tā ir vispārīgā žēlstība, ko Dievs mums ir sagādājis. Bet tad mums ir jāsaprot, ka ir specifiskā žēlstība. Un to mēs varam redzēt arī dažādās rakstu vietās, piemēram, Efeziešiem 4:7. Pāvils saka, bet tik vienam no mums piešķirt žēlstību tādā mērā, kādā to Kristus mums ir dāvinājis. Efeziešiem 3:8. Viņš saka, man vismazākajiem starp visiem svētajiem dota šī žēlstība pagāniem sludināt Kristus evaņģēliju. Viņš saka, ka man specifiski dota tāda žēlastība, kas var kalpot tādā veidā. Tas nozīmē, ka mums katram ir šī vispārīgā žēlastība, ko mēs visi esam saņēmuši, un specifiska žēlastība, kas attiec tieši uz tavu dzīvi. Tieši, lai tu izdarītu to, kas tev ir jāizdara savā dzīvē, tev ir dota specifiska žēlastība priekš tās. Un tāda žēlastība atbrīvo vispārīgi. Tā ir glābšana un viss, kas mums ir vajadzīgs. Un tāda specifiskā žēlastība ir tā, kas darbojas šajā konkrētajā sfērā, kas tev ir nepieciešams izdarīt. Īsti es gribu atgādināt notikumu Bībelē, kur mēs lasām situāciju, kur Jēzus sastopas ar laulības pārkāpēju sievieti vai sievieti, kur tika pieķert laulības pārkāpšanā guļot ar vīri, ar vīrieti, kas nav viņas vīrs. Un šie cilvēki ir satrakojušies, ka tāpat kā mēs kādreiz jūtamies un cilvēki mums apkārt, ka mēs grēkojam. Visi nomētām viņu ar akmeņiem. Un tad Jēzus ir tur un viņš ir pilnīgi mierīgs un viņš saka, pirmais no jums, lai met akmeni tas, kurš ir bez grēka. Pirmais, lai met akmeni tas, kas ir bez grēka. Tad viņš turpina zīmēt, viņš ir ārkārtīgi mierīgs. Man tracināt, kādreiz tas mierīgums varbūt viņam tā situācijas liekas, vai daram kaut ko. Jāglāb šī sieviete. Viņš turpina zīmēt. Pēc brīža viņš paceļ acis, viņš ierauga šo sievieti vienu pašu stāvam. Pirms tam bija pūles ap viņu, tagad stāv tikai viena sieviete un Jēzus. Viņš jau saka, vai tiešām neviens nav tevi pazudinājis? Tā sieviete atbildēja, neviens. Tāpēc, ka visiem ir sirdsapziņa, mēs visi esam cilvēcīgi, mēs visi pieļaujam kļūdas, nav neviens taisnas šeit, tikai Jēzu Kristu mēs esam Dieva taisnība. Un tad Jēzus teica viņai šos vārdus, es arī tevi nepazudinu, un viņš teica, ej, un negrēko vairs. Viņš teica, es arī tevi nepazudinu, ej, un negrēko vairs. Tad mēs redzam žēlstību, kas atklājusies Jēzu Kristu. Viņš cāv šeit, pretim šai sievietei. Viņš zina viņas grēku. Un viss pārējā arī norāda un baksta pirkstus tajā. Bet viņš saka, lai gan tu esi grēkojusi, es tevi tik ļoti mīlu, ka es tevi piedodu, es tevi nepazudinu, es tevi taisnoju. Un tad viņš atlaida viņu ar šiem vārdiem, ej un negrēko vairs. Ej un negrēko vairs. Es ticu, ka šiem vārdiem bija tik liels spēks, kas izmainīja šī sievietes dzīvi. Šiem vārdiem bija tik liels spēks, kad tie izmainīja viņas dzīvi. Tā ir vēsts arī šodien. Tā ir vēsts tev, un Dievs tev šodien saka, vienalga, ko tu esi darījis. Es tevi nepazudinu. Viņš saka, ej un negrēko vairs. Ej un negrēko vairs. Ej un vairs nedara tās lietas, ko tu pirms tam esi darījis, ar ko tu neesi ticis galā. Viņš saka, ej un negrēko vairs. Tā ir šī žēlistība, kas atnāk ar zobenu, kas atnāk ar nāzi pie tevis, tavā vajadzībā, tavā trūkumā. Un viņš saka, es arī tevi nepazudinu. Es varēju tevi iznīcināt. Un tomēr es sacērtu važus un saku, tu esi brīvs. Ej un negrēko vairs. Šodien Dievs saka tev, tu esi brīvs, tu esi žēlistībā brīvs. Ej un negrēko vairs. Ej un neļauj vairs kompleksiem vai sienainiekam valdīt pār tevi. Ej un dzīvo šajā brīvībā, kurā Kristus tevi ir atsvabinājis. Tā ir žēlstība, kas mūs dara brīvus. Un es noslēgšu ar šiem dažiem vārdiem. Šodien Dievs tiešām saka tev, ej un negrēko vairs. Ej un nedara vairs. Nedzīvo tajā vecajā dzīves stilā. Tu esi atbrīvots. Tu esi žēlstībā brīvs, tu esi žēlstībā brīvs, tu esi žēlstībā brīvs negrēkot, tu esi žēlstībā brīvs sludināt evaņģēliju, tu esi žēlstībā brīvs saņemt dziedināšanu, žēlstībā brīvs atnest dziedināšanu attiecībās dažādās, tu esi žēlstībā brīvs no dažādām atkarībām, dzirdi, tu esi žēlstībā brīvs tuvoties Dievam, tu esi žēlstībā brīvs būt svētā gara vadīts, tu esi žēlstībā brīvs būt veiksmīgs uzņēmējs, tu esi žēlstībā brīvs būt veiksmīgs tēvs un mīloša māte, tu esi žēlstībā brīvs būt skolotājs, tu esi žēlstībā brīvs būt gudrs un savaldīgs un mīlošs tēvs, tu esi žēlstībā brīvs no kompleksiem, tu esi žēlstībā brīvs no mazvērtības, tu esi žēlstībā brīvs no depresijas, tu esi žēlstībā brīvs no maziem un niecīgiem sapņiem, tu esi žēlstībā brīvs no niecīgas domāšanas par savu dzīvi, tu esi žēlstībā brīvs no pelēcības, tu esi žēlstībā brīvs, lai mēs varētu izpatikt Dievam, tu esi žēlstībā brīvs lai tu varētu izdzīvot savu personīgo aicinājumu. Tu esi žēlstībā brīvs, lai mēs varētu aizsniegt savus cilvēkus, kas ir mums līdzās. Tu esi žēlstībā brīvs mīlēt Dievu un mīlēt cilvēkus. Žēlstība ir kā zobens, kā nazis, kas atnāk un sagriež tavas važas, lai tu varētu būt brīvs. Un tad Pāvils mums saka, tad dzīvosim tajā brīvībā, kurā Kristus mūs ir atsvabinājis. Tu esi žēlstībā brīvs. Halleluja. Halleluja. Halleluja, kungs, paldies Tev. Kungs, paldies Tev. Kungs, paldies Tev. Halleluja. Ja varbūt šajā laikā, kamēr sludināju par šo brīvību, ja tas ir kaut kas, kas ietriecās tavā sirdī, kā atklāsim, kā kaut kas svaigs, kā kaut kas tāds, kas tev ir vajadzīgs. Ja tu varētu tur pat uz vietas vienkārši piecelties kājās, un es gribētu lūgt kopā ar tevi, es gribētu lūgt par tevi, un vienkārši, ka mēs atsaucamies tevi vēstīt, tur, kur tu esi, piecelies kājās vienkārši, Atsaucies šai vēstī, atsaucies Dieva mīlestībai, tā žēlstībai. Pacel savus rokas pretī viņam, vienkārši kā laika lūksu viņu. Ja tas ir kaut kas, kas uzrunāja šodien tevi spēcīgi, es gribu, lai tu piecelies kājās un saka, Tēvs, paldies par Tavu žēlstību. Saka, paldies par Tavu žēlstību, kas atklājusies Jēzu Kristu. Paldies Tev, ka es esmu darīts brīvs. Brīvs dzīvot mīlestībā uz Tevi. Brīvs mīlēt cilvēkus. Brīvs no grēka. Brīvs no slimībām. Brīvs no atkarībām. Brīvs no kompleksiem. Brīvs izdzīvot savu pilnīgo potenciālu. Jēzu Kristu, tas mums lūdzu par šiem cilvēkiem, kas ir piecēlušies savās kājās, kas ir pacēluši savus rokas un atsaucās šai vēstī, tas mēs kā draudzi šodien sakām, tas, lai šis žēlstības darbs, lai šī spēcīgā žēlstība, kas ir Jēzu Kristu, lai tā dara šo darbu pie mums, mēs lūdzam, lai tā nākā zobens, lai tā nākā asnazis un sacert važas, pie kurām mēs esam turējušies, lai tā sacert važas, kurām mēs esam ļāvušies, ka mēs esam brīvi, Jēzu Kristu, halleluja, halleluja, Tevs, mēs godinām Tevi, mēs slavējam Tevi, ka mēs varam redzēt, ka Tava nasta un Tavs jūgs ir patīkams un viegls, un mēs varam dzīvot Tev, halleluja, mēs pagodinām Tevi, halleluja.